adının tez-tez çəkilməsini araşdırsın. Bu müraciət edən vəkillərdən biri Elçin Namazovdur. O, Hüquq və Azadlıqların Müdafiəsi İnstitutunun rəhbəridir. Bu müraciətdən bir gün keçməmiş, hətta bir neçə saat keçməmiş Elçin Namazov bildirib ki, ona qarşı yüksək səviyyəli provokasiyalar başlanıb. Onun iddiasına görə bunda özlərini MTN işçiləri kimi təqdim edənlər iştirak ediblər. Elçin Namazov Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğluna bunları deyir.
Elçin bəy, siz yanvarın 9-unda bir məlumat bəyanat yaymışsınız ki, sizə qarşı təhdidlər var. Kimdir sizi təhdid edən, nə ilə bağlıdır, niyə təhdid edirlər?
Bildiyiniz kimi, yanvar ayının 8-də biz Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna müraciət ərizəsi ünvanladıq və bununla bağlı kütləvi informasiya vasitələrində kifayət qədər geniş material verildi. Müraciət ərizəsinin məzmunu ondan ibarət idi ki, deməli Azərbaycan Mexan Universitetinin keçmiş rektoru İlşad Abdullayev bir çox video materiallar yaymışdı və sonuncu dəfə 2 yanvar da deməli geniş bir məktub dərc olunmuşdu mətbuatda, Elşad Abdullayev məktubu və həmin məktubdan görünürdü ki, yəni dönə-dönə Elşad Abdullayev qeyd eləyirdi ki, bir çox indiyə qədər açılmamış və ictimai maraq kəsb eləyən cinayət hadisələrinin törədilməsinin məhz başında Ramiz Mehdiyev dayanıb. Bundan başqa da bildiyiniz kimi onun yaydığı video materialların daha çox adı keçən Sevinç Babayev adlı şəxs son vaxtlar gözümüzün hamımızın gözü qarşısında müəmmalı şəkildə öldü. Yəni buna görə də biz qərara gəldik ki, müraciət eləyək və müraciətimiz dediyim kimi kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunduqdan dərhal sonra bir neçə saat sonra bizim Hüquq və Azadlıqların Müdafiəsi İnstitutunun aparıcı əməkdaşlarından biri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları ilə görüşə dəvət olundu. Təbii ki, bunları mən çox sonra bildim, görüşdən sonra bildim. Daha sonra həmin şəxs mənə məlumat verdi ki, bəs məni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 3 əməkdaşı dindirdi, danışdıq daha doğrusu. Mənə təklif olundu ki, sənin barəndə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə ərizə yazım ki, güya biz içlikdə hardansa kimləsə rüşvət almışıq və mən bu gün ona etiraf eləyirəm. Bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşlarının sözləridir. Onlar deyə bilər ki, bu müraciətdən sonra səni könüllü boynuna alan kimi məsuliyyətdən kənarda saxlayarıq. Onu isə Elçin Namazov isə məsuliyyətə cəlb eləyərik, həbs eləyərik. Təbii ki, o razılaşmamışdı. Bundan sonra ona avtomobil hədiyyə təklifi verilmişdi ki, yəni əgər razılaşsa onlarla ona avtomobil hədiyyə eləyəcəklər. Bundan da imtina eləmişdi. Sonra məsələ çox iyrənc bir ssenari almışdı, çox iyrənc bir hal almışdı ki, bildirmişdilər həmin şəxsə ki, onun həyat yoldaşı hamilədir, hal-hazırda xəstəxanada yatır, yəni bir neçə günə uşaq gətirməli dünyaya və ona bildiriblər ki, əgər razılaşmasan, tapşıracaq yoldaşına elə bir iynə vuracaqlar ki, uşağı ölü doğacaq.
Bununla bağlı harasa müraciət elədinizmi siz?
Müraciət eləməyi planlaşdırırıq, yəqin ki də müraciət eləyəcəyik, amma daha çox biz istəyirik ki, bu məsələni ictimailəşdirməklə həm bir növ onları məcbur eləyək ki, nəsə planlaşdırırlarsa da ondan imtina eləsinlər. Bundan başqa da bütün beynəlxalq təşkilatları, Azərbaycandakı nümayəndələrin, həmçinin beynəlxalq təşkilatları bir qismi məlumatlandırmışıq, digər hissəsini də məlumatlandırmağı planlaşdırırıq.
Bəs siz yenidən həmin adamlar müraciət eləyiblərmi sizin əməkdaşa? Olubmu bu gün və yaxud dünən?
Bu barədə bizə olan təzyiqlərlə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat verdikdən sonra yenidən həmin şəxslər təşəbbüs göstəriblər söhbətə. Yenə də eyni şəxslər arasında olub söhbət bizim əməkdaşla həmin 3 şəxs arasında və ona bildiriblər ki, güya yanlışlıq olub. Güya onlar əslində mənim barəmdə yox, bu təklifi tamam başqa bir şəxs barəsində eləyirmişlər. Yəni anlaşılmazlıqdan belə bir vəziyyət yaranıb, amma mən hesab edirəm ki, bu kütləvi informasiya vasitələrində məlumatın dərc olunması ilə bağlı onların geri çəkilməsidir. Çünki yəni bu qədər oxşarlıq ola bilməz. Həm əvvəlki görüşdə bildirmişdilər ki, Ramiz Mehdiyevdən şikayət eləmək nədir? Mən biz göstərəcəyik sizə. İkincisi konkret demişdilər ki, Elçin Namazov barəsində şikayət eləyirsən və onu həbs eləyirik. Yəni bu qədər xırdalıqlarına qədər məsələ müzakirə olunmuşdu. Yəni indi bu gün onların geri durmağı üçün yox, səhv eləyir. Yəni, təbii ki, biz başa düşürük ki, bu deyilən kimi deyil. Yəni, həqiqətən də bunlar planlaşdırır. Ola bilsin ki, ya indi imtina ediblər, ya da müvəqqəti sakit dayanmağa qərar veriblər.
Minnətdarım.
Çox sağ olun.
Bunu vəkil Elçin Namazov deyir. Xatırladım ki, dünən bir qrup vəkil, onların arasında da Elçin Namazov var idi. Onlar baş prokurorluğa müraciət elədilər ki, Elşad Abdullayevin videolarında Ramiz Mehdiyevin adının tez-tez çəkilməsini araşdırsın. Marif Çingizoğlu gün ərzində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə nə qədər zəng eləsə də əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb. Elçin Namazovun müsahibəsində səslənən bütün ittihamlara, iddialara MTN-in cavabını alan kimi sizə təqdim eləyəcəyik. Vəkil Elçin Namazov öz müsahibəsində Elşad Abdullayevin məktubuna da toxunur. Yazıçı Rafiq Tağını kim öldürüb? Bu sual yenə gündəmə gəlir. Videoları ilə Azərbaycan siyasətini bir-birinə vuran Elşad Abdullayev o cümlədən Rafiq Tağının ölümünə də toxunur. Elşad Abdullayevin fikrincə sifarişçi kimdir? Xatırladaq ki, küçədə bıçaqlanan yazıçı xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Vəziyyəti yaxşılaşmaya doğru gedəndə isə qəflətən vəfat etdi. İndi onun həyat yoldaşı öz müsahibəsində həkimlərə eyham eləyir. Deyə bilərlər ki, bu yalnız iddiadır, ancaq belə iddialar, gümanlar rəsmi istintaqda nəticə olmayanda meydana çıxır. İstintaq nə yerdədir, nəticə niyə yoxdur? Yafəz Əkrəmoğlunun araşdırması.
Son günlər mərhum yazısı Rafiq Tağının adı Azərbaycan mediasında təkrar gündəmə gəlib. Diqqətə yetirilən yazılarda onun ölümünün sifarişli qətl olması ehtimalı yenə vurğulanır. Elşad Abdullayevin mətbuata təqdim etdiyi məktubunda başqaları ilə yanaşı Rafiq Tağının da ölümü ilə bağlı qeydlər yer alıb. Məktubda sifarişçinin prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev olmasına birbaşa işarə var.
Ramiz Mehdiyevin törətdiyi bütün cinayətlər dövlət sirri hesab edilir. Akademik Ziya Bünyadov, akademik Fərəməz Maksudov, jurnalist Elmar Hüseynov, Rafiq Tağı və başqalarının qətilləri bu qəbildən olan istintaq sirrləridir.
Yasin həyat yoldaşı Mahilə Tağının Media Forum saytının açıqlamasında da ölüm olayında dövlətin əli olması iddia edilir. Bu ehtimala onun əvvəlki açıqlamalarında da eyham vurulub.
Hamısı bir ağızdan deyir, qatil iz buraxmayıb. Necə olur? Gündə bir qatili tuturlar, mənim yoldaşımı öldürən adam isə hələ də azadlıqda gəzir. Müstəntiq maraqlanmır, deyirlər, işi bağlamaq istəyirlər. Mənim dövlətim kömək eləməsə xarici ölkələrdən yardım istəyəcəm.
Hüquq müdafiəçisi Zeynulla Fətullayev başqa bir versiyanı gündəmə gətirib. Onun fikrincə, Rafiq Tağı məhz xəstəxanada qətlə yetirilib.
Rafiq Tağı yaralandan sonra xəstəxanada öldürülməsi sübut edir ki, bu məsələni yüksək və nüfuzlu qüvvələr himayə edir.
Rafiq Tağının ölümündə Ramiz Mehdiyevin adı hallandırılırsa, o məsuliyyətə cəlb edilə bilərmi? Hüquqşünas Xalid Bağraf hesab edir ki, bənzər məlumatlarda adı sifarişçi kimi keçən şəxslər yalnız şahid qismində istintaqa çəkmək olar.
Kütləvi informasiya vasitəsinə gedən məlumat, yazılı ərizə, şifahi müraciət, hər bir şey əlavə olunmalıdır. Hər cinayət işini araşdırılan məsələ ilə əlaqədədir. İstintaqın yekunlaşması üçün cinayət etmiş şəxsi müəyyən etmək və onun cinayət məsuliyyətini cəlb etmək lazımdır. Sifarişlə icra olunan cinayət işlərində icrasını müəyyən edib, işə cəlb etməyincə sifarişini müəyyən etmək mümkün deyil. Ola bilsin bu fərziyyə düzdür və yaxud da səhvdir.
Ötən ilin dekabrında Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev media açıqlamasında Elşad Abdullayevin onunla bağlı yaydığı məlumatları cəfəng, böhtən uydurma bəyanatlar adlandırıb. 2011-ci ilin noyabrında naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlandıqdan sonra xəstəxanada vəfat edən yazısı publisist Rafiq Tağının qətli daha kimlərin və ya hansı qüvvələrin marağında ola bilərdi. Qətildən bir müddət sonra bir qrup ziyalı bəyanat verərək bu ölümdə İslami qüvvələri günahlandırmışdılar. Həmin bəyanata imza atan yazısı Seymur Bacın da deyir ki, Rafiq Tağının ölümünə səbəb yazılarında İranı və dini cəhaliyyəti tənqid etməsi ola bilərdi.
Söhbət ondan gedir ki, bir insan haqqında fitva vermişdilər və bu öldürüləndə ilk ağla gələn o dini camiyə oldusa, İran versiyasını ona görə gücləndirə bilər ki, çünki o öldürülməmişdən əvvəl İran haqqında çox sərt bir yazı yazmışdı. Ola bilsin ki, o yazının da bu fikrinin belə qüvvətlənməsində müəyyən bir rolu var. Yəni ola bilsin ki, bizim cəmiyyət hələ bunu başa düşmür bu hadisənin nə qədər. Azərbaycanda elə insan çox az. Mən bilsəm ki, birini öldürdülər, yerində 1000 dənə var. Haradasa bir təsəlli tapmaq olar. Amma yoxsa, əgər Azərbaycanda nə vaxtsa sivil, dünyəvi belə bir sistem olsa, bir ölkə olsa, həmin ölkənin vətəndaşları bu qətl hadisəsinə görə xəcalət çəkəcəklər ki, bizim tariximizdə belə bir hadisə baş verir.
Ramiz Mehdiyev, dövlət, nüfuzlu qüvvələr. Bunlar daha çox indi səslənən sözlərdir. Olayın ilk günlərində konkret ünvanlardan çox sifarişli ölüm fikri səslənirdi. İctimai təhqiqat qrupunun təşəbbüsçüləri olmuş Mehman Əliyev indi də elə düşünür.
Bu bir şey var, o vaxt qənaətə gəlmişdi qrup ki, İran versiyası demək var ki, çox böyük altındaydı. Yəni, qabuğun İsvançıların versiyası çıxıqaya. Yəni, burada sırf hansısa bir maraqlar vardı, siyasi maraqlar dairələrin və daha çox ona qrup demək var ki, yekinə gəldi ki, bu başqa bir maraq var idi burada. Nəticə bu idi o vaxt çıxarılan nəticə.
Yəni, İslam bizi azdırmaq üçündür də?
Bəli. Çünki dövlət orqanlarının özlərinin apardığı təqqat, yanaşma və s. kifayət qədər çox soyuq, kifayət qədər vaqeyd göstərilirdi. Hətta onun xəstəxanada ölümü də demək olar ki, onda cinayət idi. O orada ölməməli idi. Birisi, bütün qətillərin açılması üçün gərək başqa bir hakimiyyət olmalıdır. başqa bir şərait olmalıdır. Mövcud rejimin çərçivəsində yəni bu mümkün olmayacaq.
Rafiq Tağını 2011-ci ilin noyabrın 19-unda naməlum şəxs saxlayıb və 4 gün sonra o xəstəxanada keçinmişdi. O yazılarında İranı və dini cəhaliyyəti Azərbaycan hakimiyyəti tənqid edirdi. Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi bu ilin əvvəlində bildirmişdi ki, Rafiq Tağıyevin müalicə edilən tibb işçilərinin məsuliyyətsizliyini təsdiqləyən faktlar aşkarlanmayıb. Məhkəmə tibbi ekspertizanın nəticələri göstərib ki, ölümün səbəbi zərər çəkənin bədəninə bıçaqla yetirilən xəsarətlər olmuşdu.
Yafəz Əkrəmoğlu, kontekst proqramımıza gələn SMS-lərin bəziləri ilə bu mövzu ilə bağlıdır. Əvvəlcə onları oxuyum. Rafiq Tağının öldürülməsi dindarlarla dinsizlərin birgə işi idi. İnsanlar haqdan dönəndə görmədikləri bir şey naminə və ya hakimiyyət naminə ölüm törədirlər. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir yenə imza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, Laplandiya, Tapdaqistan hekayəsi, şeirlər və s. Əliyevlərin kəskin tənqidi idi. Kontekstdə günün sualı isə növbəti mövzu ilə bağlıdır. Məmurun öz gəlirini bəyan etməsi qanunun niyə 9 ildir ki, icrasına başlanılmır? Gələn cavabların bəzilərini oxuyum. Bu bircə iqtidarın təqsiri deyil. Biri əmsoğluna sual verməmiş, o deyir ki, bunu mənə pay veriblər, ya deyir, borcdan almışam, batıram. Bu dırnaqarası başqasına hörmət əlamətidir, centilmenlikdir, xəstəlikdir. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, gəlin özümüzü aldatmayaq. Bunların hər hansı danışığına 1% də inanmıram. Nəinki gəlir bəyannaməsi. Bəyannamə verib deyəcək, açından öldürürəm. Bizim də ürəyimiz ağrıyacaq, cibimizdə qalan qəpik quruşu onlara vermək istəyəcək. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Çünki onlar xalqdan dırnaq arası xəcalət çəkirlər. Bunu da yazan imza qoymayıb. Sual isə yenə xatırladım ki, nəyə görə məmurlar gəlir bəyannaməsi vermirlər. Halbuki bu qanun 9 ildir ki, qəbul olunub. Həmin qanun 2004-cü ildə qəbul olunub. Ölkə prezidenti bu qanunla bağlı hələ 2005-ci ildə fərman verib. Ancaq qanun hələ də icra olunmur. Bu qanun məmurlardan gəlir bəyannaməsi verməyi tələb edir. Qanun həyata keçirilmir, bəs Milli Məclis deputatları niyə bu məsələyə qayıtmırlar? Bəziləri buna SMS-dən də göründüyü kimi necə bu qanuna necə riayət olunacağına şübhə ilə yanaşırlar, ancaq istənilən halda bu rüşvətlə mübarizədə yəqin ki, irəliyə addım olardı. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Hər il yanvarın birində yüksək vəzifəli məmurlar gəlir bəyannaməsi verməlidirlər. Söhbət prezidentdən, Milli Məclisin sədrindən, baş nazirdən, nazir və komitə sədrlərindən, baş prokurordan, prezident administrasiyasının şöbə müdürlərindən və başqalarından gedir. Üstəlik onların ailə üzvləri də illik gəlir və əmlakçıları barədə məlumatları açıqlama aldılar. Amma bu qanunun qəbulundan 8 il ötür. Hələ də yüksək vəzifəlilər gəlir və xərclərini açıqlamırlar. Nazirlər Kabineti prezidentin tapşırığına əməl etmir, yəni gəlir bəyannamələrini açıqlamaq qaydalarını hazırlamır. Prezident 8 il öncə bunun üçün hökumətə 3 ay vaxt versə də. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev.
Bu vaxtı prezidentin fərmanında göstərilmiş 3 ay müddətinə qaydalar hazırlanıb təsdiq edilsin, ancaq 2005-dən bu yana heç nə yoxdur. Yəni, əslində, dövlət idarə etmə sistemində korrupsiyanın qarşısını almağa cəhd göstərilirsə ölkədə, onun gözü çarpan adətlərindən biri təbii ki, məmurların gəlir bəyannaməsi təqdim etməsidir. Bu, dünya təcrübəsində geniş yayılmış bir praktikadır. Dünyanın 60-a qədər ölkəsində bu mexanizm təqdim olunur və təbii ki, şübhəli yerlərdən, qeyri-rəsmilərdən gəlir əldə edibsə, bunun açıqlanması baş verir.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda həmin mexanizmin tətbiq edilməməsi hakimiyyətin korrupsiya ilə mübarizə aparmaq istəyinin olmamasından xəbər verir. Çünki Azərbaycanda korrupsiya sistemli xarakter daşıyır və dövlət idarəçiliyindən başlayır. Söyləyən iqtisadçı fikrini belə yekunlaşdırır.
Parlamentin təbii ki, ona gücü çatsa parlament tələb etməlidir ki, biz bir qanun qəbul etmişik, bu qanun niyə icra olunmur? Ancaq bizim parlamentin o gücü varmı ki, tələb edə bilsin?
Azər Mehdiyevin sualını Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov cavablayır və deyir ki, komitə üzvləri də, ayrı-ayrı deputatlar da vaxtaşırı bu məsələni qaldırırlar.
Parlament tələb edib və qaldırıb baxsın, bizdən çox o məsələ diqqət yetirən yoxdur. Yəni, yeganə orqandır ki, parlament bu məsələyə diqqət edir və mütəmadi olaraq bu məsələyə biz toxunuruq. Hətta büdcə müzakirə olunanda və ya müəyyən məsələlər ortaya çıxanda bu məsələ həmçin toxunulur. Dövlət qulluğunda çalışan insanların ümumiyyətlə biz istəyirik ki, gəlir bəyannaməsi doldurulsun. Bu da qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni, bir vaxt var idi Rusiyada da bu çox ciddi problem idi. Amma son vaxtlar o artıq həyatı keçirməyə başlayır. Bu lazımdır.
Məsələ parlamentdə qaldırılırsa, niyə nəticə yoxdur? Bu sualı Vahid Əhmədov cavabsız buraxır. Sabiq deputat Nazim Məmmədov deyir ki, parlament istənilən vaxt məsələyə qayıda bilər.
Bu qaydaların müəyyən edilməsi ilə bağlı mən elə gəlir ki, bürokratik süründürməçiliyi var və Nazirlər Kabinetinə cənab prezident tərəfindən bir daha göstəriş verilməlidir və göstərişi yerinə yetirməyənə cəzalandırılmalıdır.
Nazim Məmmədovun sözlərinə görə, Nazirlər Kabinetinin həmin qaydaları hazırlamaması məmurlara gəlirlərini açıqlamağa mane olmur. O deyir ki, istənilən dövlət qurumunun sayt və ya qəzeti var. Yüksək vəzifəli məmurlar da bu məlumatları ora yerləşdirə bilərlər.
Vəzifəli şəxslərin müxtəlif fikirli kampaniyalarda iştirakları, gəlirlərin şəffaf olmaması, müxtəlif əmlaklarının hansı vəsait hesabına qazanılmağı ilə bağlı suallar doğuracaq deyə həyata keçirmirlər. Təbii ki, korrupsiya qanunvericiliyi tərəfindən məsuliyyətlərə cəlb oluna bilər, hətta vəzifəsini itirməklə bağlı. Başqa bir qanun və yaxud qayda mən görməmişəm ki, bu qədər uzansın.
Nazim Məmmədov, Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən isə bu haqda Azadlıq Radiosunun sualına belə cavab verdilər. Sorğunuzu yazılı göndərin.
Şahnaz bəylər qızı, xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 8 dəqiqə sonra Efrə Gənclər proqramı çıxacaq Flash Mob, söhbət Facebook səhifələrindən gedəcək. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Bugün dünyada əlamətdar gündür, böyük şəhərlərdə indi gediş-gəlişi metrosuz təsəvvür eləmək mümkün deyil. Dünya bugün metronun 150 yaşını qeyd edir. Metro ilk dəfə Londonda tikilib. Metro bu 150 ildə böyük bir yol keçib. Metro təkin deyil, nəqliyyat vasitəsi deyil. Bir çox şəhərlərin metrolarında smart telefonla hətta demək olar ki, bazarlıq eləmək olar. Bu 150 ildə metronun keçdiyi yol, müxtəlif şəhərlərdə metrolar necə işləyir? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Hong Kong metrosu dünyanın ən rahat və gözəl metro sistemlərindəndir. 150 stansiyası var. Qatarlar gündə 3,4 milyon sərnişin daşıyır. Şəhərin mərkəzindən tutmuş şəhər kənarındakı kəndlərə qədər meqapolisin demək olar ki, bütün hissələrini birləşdirir. Gediş haqqı ucuzdur. 42 stansiyada pulsuz olaraq internetə girmək olar, Wi-Fi ilə. Metro stansiyalarında bank bölmələri, ayaqüstü yemək üçün kafelər, dükanlar var. 10 dəqiqədən bir aeroporta ekspres qatar çıxır. Avtomatlardan bilet almaq çox asandır. Oktobus adlanan universal ödəniş kartından metroda olduğu kimi adi dükanlarda, restoranlarda da istifadə eləmək olar. Amma pik saatlarında bəzi stansiyalarda basa-bas olur. Seul metrosunu 3 müxtəlif şirkət idarə eləyir. Onlardan ikisi dövlətdə maliyyələşir. Metro hər gün təxminən 7 milyon adama xidmət göstərir. Qatarlarda televizor da var. Vaqonlar qışda isidilir, yayda isə kondisioner işləyir. Çatışmayan cəhəti isə odur ki, Seul metrosu nisbətən tez bağlanır, gecə yarısına yaxın, şəhərin gür gecə həyatı olsa da. Singapur metrosunun havası dünyada ən təmiz hesab oluna bilər. Kondisioner işləyir, bəzi sakinlər metro stansiyalarına qatara minmək üçün girmir, sadəcə şəhərdə dözülməz istilər olanda metroda sığınacaq tapır. Amma bilet almaq üçün növbələr olur. London metrosu dünyada ən qədim metro sistemidir. İlk stansiyası 1863-cü ildə açılıb və bu il dünyada metronun 150 illiyinin qeyd edilməsi məhz bu tarixlə bağlıdır. Amma bu 150 ildə dünyanın ən qədim metrosunda elə də çox şey dəyişməyib. Yalnız indi London metrosu 20 illik yenidən quruma prosesi keçir və kondisioner olan vaqonlar yalnız bu yaxınlarda xəttə buraxılıb. London çox bahalı şəhərdir və buna görə də gediş haqqı nisbətən ucuz olan metroya tələbat böyükdür. Paris metrosu dünyada ən böyüklərdəndir. 14 xət, 245 stansiyası var. Yəqin buna görə də parislilər küçədə gəzməyi çox xoşlamırlar, hər yerə metro gedir. Yeganə çatışmayan cəhət kimi qapıların avtomatik yox, qatar dayanandan sonra əllə açılmasıdır. Bu baxımdan metronun bir qədər modernləşməyə ehtiyacı var. Madriddə metro bundan da çox inkişaf eləyib. Şəhərin cəmi 6,5 milyon əhalisi olsa da, metro stansiyalarının sayı 400-ə yaxındır. Stansiyalar çox böyükdür, orada ictimai tədbirlər də keçirmək olar. Bir stansiyada isə 200 kvadrat metrlik arxeoloji muzey var. Metro stansiyalarındakı eskalatorların ümumi sayı 1600-dən çoxdur. Bu baxımdan Madrid metrosu dünyada birincidir. New York metrosu 24 saat işləyir. Tokyo metrosu isə dünyada ən sürətlilərdəndir. Nə az nə çox 102 metro xətti var.
Röşən Qəmbərov London öz metrosunun 150 illiyini qeyd edir. Lamanşın bu tayında isə Fransada məşhur fransız aktyoru Gerard Depardieu ətrafında qalmaqallar səngimir. Vergiyə görə öz ölkəsinin baş naziri ilə savaşan, sonra isə Rusiyadan vətəndaşlıq alan Depardieu indi də içkili vəziyyətdə motosiklet sürdüyünə görə məhkəməyə cəlb olunur. Ən pis halda onu 2 ilə cən həbs gözləyə bilər. Müxtəlif mediada Depardieu-nin Rusiyadan vətəndaşlıq alması geniş müzakirə olunur. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
International Herald Tribune qəzeti fransız aktyoru Gerard Depardieu-nin Rusiya pasportu alması haqqında Depardieu və yeni kapitalizm adlı yazı dərc edib. Müəllif Vadim Nikitin yazır ki, fransız aktyorunun bu həftə Rusiya vətəndaşlıq pasportu almasına ingilis dilli dünya mediası kinayə ilə yanaşır. Onu satqınlıqdan tutmuş utanmazlığa, vergidən yayınmaq üçün diktaturada vətəndaşlıq qəbul etməyə görə iddiam edirlər. Amma əslində, vergi mühacirəti deyimi yeni bir şey deyil. Elə Avropa ölkələrinin özləri də tarix boyu dəfələrlə başqasının milyarderlərini aşağı vergilərlə toğlamağa çalışıblar. Elə ötən il Britaniya başnaziri David Cameron demişdi ki, onun ölkəsinə biznesini köçürəcək istənilən Fransalı biznesmenin ayağının altına qırmızı xalça da sərməyə hazırdır. Bundan sonra bir çox varlı fransız maliyyətçisinin ailəsi və hesablarını dekabrda Londona köçürməsinə çox az adam nəmnümələsə də, indi Depardieu-nin Rusiyaya getməsinə adi adamlar da deyinirlər. Məsələ buradadır ki, əgər Depardieu Belçika və ya Britaniyaya köçsəydi, yenə tənqid olunardı, amma puldan ötürü vətənini satdığı üçün. Amma indi Putin avtoritar Rusiyasına köçdüyü üçün onu təkcə vətənini yox, demokratiya və insan haqları kimi dəyərləri də satmaqda iddiam edirlər. Depardieu-nin bu qərarının izahı sadədir. Herald Tribune yazır ki, o qatma qarışıq, bahalı demokratiyadan yaxa qutarıb, ucuz və sadə avtokratiyaya pənah aparır. Bununla aktör əslində yeni heç nə eləmir. Uzun illər qərb korporasiyalarının zavodlarını Çinə, menecerlərini isə Dubaya köçürməklə elədiklərini başqa bir formada təkrarlayır. Məsələn, Apple şirkəti Çində zavod quranda da əslində totalitar üsul idarənin bütün imtiyazlarından yararlanır. Sərt, sorğu-sualsız idarə etmə, aşağı maaşlar, tətil hüququ olmayan işçi qüvvəsi, insan haqları pozuntuları, qadağa və məhdudiyyətlər haqqında kimsənin danışmaması, üzə çıxmaması və s. kimi imtiyazlardan. Depardieu da əslində eyni cür davranır. Rusiyada o ikili standartlardan, hakimiyyəti tərifləyən elitar şəxsin imtiyazlarından geninə boluna faydalanacaq. Prezident Vladimir Putindən özəl münasibətləri olduğu üçün Depardieu çox az vergi verəcək, öz şöhrətindən istifadə edib yaxşı pul qazanacaq, elə vətəndaşlığın da adi adamlar kimi uzun illər böyük növbətə gözləməklə yox, Putinin bircə sərəncamı ilə testələsi alıb. Müəllif yazır ki, əslində bütün bu baş verənlərə neoliberalizmin yeni üzü kimi də baxmaq olar. Demokratiya və insan haqlarının təminatı bahalı dəyərlərdir. Bu yüzdən Rusiya və Çin kimi nə demokratiya, nə insan haqları sayəsində iddiası olmayan ölkələr daha az xərclə qərblə rəqabətdə önə çıxa bilirlər. Və müəllif burada siyasi filosof Michael Sandel'ın Pulla Nəyi Almaq Olmur kitabında deyiləni yada salır. Orada yazılır ki, indi elə cəmiyyətə doğru gedirik ki, orada hər şeyi pulla satın almaq olur. Təkcə maddi dəyərləri yox, mənəvi dəyərlərin də alınıb satılması artıq həyatın qanununa çevrilir.
Bu maraqlı təhlillə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq olar. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra gənclər üçün flashmob proqramı ilə davam edəcək. Söhbət Facebook səhifələrindən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetdə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Flash Mob'dur. Flash Mob'dur.